Dobrý večer, dámy a pánové, vážení posluchači a naslouchači. Já vás zdravím a vítám u pořadu otázek a odpovědí, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Tentokrát bude pořad ze dne 28. listopadu roku 2016 a vy samozřejmě posloucháte svobodný vysílač CS či Česko, který najdete na stránkách www.svobodny-vysilac.cz, tam, kde můžete poslouchat v různých formátech a tak dále a tak dále. Tak, vzpomeneme, že tentokrát se ruský analytik, tedy pan Pěkin, bude zaměřovat na ve svém pravidelném pořadu na otázky z těchto témat, tedy proč hranice Ruska nikdy nekončí a co je na tom vtipného a pro koho. Také složitosti řízení Ruské federace z prezidentské funkce, smysl výpovědi pana Janukoviče před Kyjevským soudem a plán na diskreditaci ukrajinského fašismu. Také se podíváme na smysl proruských flashmobů na Ukrajině, anebo proč Ukrajina provozuje a hlavně provokuje tedy raketovým cvičením v blízkosti Krymu zase Ruskou federaci. Také, proč se Donald Trump sešel se zástupci amerických médií a jakou jim přednesl kritiku, což bude zajímavé, a proč Jill Stejnová ze strany zelených požádala tedy o přepočítání hlasů v prezidentských volbách USA a také se koukneme, jak si Donald Trump vybírá své spolupracovníky a další to témata. Tak.
Zdravíme vládu České republiky a politici. My jsme Anonymous.
A my se koukneme na další věci, takže se hnedky teďky na to vrhneme, ať to máme zase po pořadě. Není samozřejmě na co čekat, že ano, protože je to zajímavé. A my se na to tady koukneme. Takže samozřejmě klasický ve studiu je Valerie Viktorovič Pěkin, také moderátor pořadu a také tedy nějací hosté. Moderátor tedy říká dobrý den, Valerie Viktorovič, jen odpovídá dobrý den. Moderátor tedy pokračuje, že dnes je 28. listopadu roku 2016 a zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. A začneme ve studii otázkou od Tatiany, která vás poprosí okomentovat takzvaný vtip Vladimíra Putina, který odvysílali na televizním kanálu Rosia 24, kde tedy řekl pan Putin, že hranice Ruska nikde nekončí a zmínku mladého zeměpisce o dřívějším názvu státu Burkina Faso, který se předtím jmenoval Horní Volta, tedy Horní něco, jak řekl ten chlapec. Mně se tedy zdá, že se v tom vtipu ukrývá narážka na odpověď všem držitelům práv najednou, tedy práva mořského, práva římského, práva Sovětského svazu, socialistického a vůbec celé té pošpiněné samozřejmě historie, tedy otázka. A Valerie Viktorovič Pěkina to tedy říká, není to úplně tak. Je nesporné, že jsme se učili v době, kdy u nás Tičerová prohlásila, nebo o Rusku, o Sovětském svazu, prohlásila, že Sovětský svaz je horní volta s jednou raketami. A je to tím celý známý pojem. A pokud se Putin zeptal právě na to, to tehdy jsme se učili hlavní město horní volty a potom Burkina Faso. Co se týká toho vtipu, tak to byl opravdu, ale tam, kde je vtip, je takové určité vtipu. V čem tedy spočíval ten Putin vtip? No, je to starý sovětský vtip, který prakticky všichni, kteří se učili v sovětských dobách, mluví na zeměpisu, tak čím ono slyšeli. A byla mi také položena otázka, kde končí hranice toho či onoho státu. A ta věc se má tak, že hranice žádného státu nikdy nekončí, nebo je to uzavřená křivka, která nemá začátek ani konec. Samozřejmě tedy s výjimkou, ale to se vlastně nepatří, protože to vlastně není státní. No, protože jde o státní útvary, ale nejsou to státy v plném slova smyslu, ty typu tedy britského impéria nebo USA, kde jde o nesouvislé území. Takže starý sovětský vtip je, kde končí hranice Ruska? Odpověď nikde, neboť se jedná o uzavřenou křivku. Tak tento vtip je o tom tady přichází a vůbec je vtip v celém světě, ale proč? Protože existuje zeměpis fyzický, zeměpis ekonomický a také existuje zeměpis politický. A ten politický zeměpis v současné době úplně přestavuje. Píše se tedy nová učenice tohoto politického zeměpisu a prvním testem, prvním konkrétním otázkou při studiu tohoto materiálu, toho nového praktického politického materiálu zeměpisu světa bude, a v podstatě ještě otázka, jaké hranice tedy přesně s jakými státy hraničí Rusko. Správná odpověď zní tedy následně. S jakými státy si to pořád s těmi bude hraničit. To znamená, že realizujeme globální politiku Ruské federace. Sférou naší tajemnou je celá zemřikuje a s jakými státy si to budeme přát, s těmi budeme mít pohraniční vztahy. A pohraniční vztahy znamenají pouze jedno. Navazování dobrých sousedských vztahů a vzájemné pomoci. Poláci se s námi kamarádit nechtějí, přesto jsou k tomu stejně nuceni. Neboť chápou, že lepší je chabý mír než zuřivá hádka. A přejeli si proto někdo válku s Ruskem, tak s tím státem začneme hraničit. No a potom... Přece vidíte, co se děje ve světě. A proto se v tomto případě na tento starý sovětský vtip, který dvě věci ze sovětské, tedy minulosti, musím podotknout. Putin se dotknul hned dvou věcí ze sovětské minulosti. Ale ta reakce je současná. Vychází totiž ze současných reálí a z toho, co si sami vyfantazírovali ti, kteří se tak či onak střetávají s tou ruskou globální politikou, říká, jak je. No, jdeme dále. Moderátor tedy pokračuje a říká, v další otázce vás Valerij Viktorovič prosí okomentovat Putinovo prohlášení o úřednících ve vyšších funkcích, kteří se zároveň nechali zvolit do Ruské akademie věd. Přičemž není možné tyto dvě činnosti řádně vykonávat současně. A pan Bjakin k tomu říká, no je třeba si uvědomit, že se tedy jedná o pokračování té samé linie. Kdy se rozhodovalo, zda bude v USA zvolen Trump nebo Clintonová. A v souvislosti s tím, no, myslím, že jsme o tom mluvili právě v minulém pořadu, nebo to bylo předminulém, o tom, že bude-li zvolena Clintonová, tedy Trump, tak Putina požádá a bude se jednat o vzájemně výhodný úkol, aby se zbavil podpindostníků, kteří jsou zdrojem státní elity a tedy pracují pro klan Clintonů. Ti jsou teď v řízení tedy přebyteční a bude třeba se jich zbavovat. Kdyby tedy vyhnála Clintonová, tak by se postarala o to, aby v Rusku úspěšně proběhl převrat a o odstranění prezidenta Putina v průběhu horizontu 3 měsíců. Takže když se ti úředníci, kterým Putin dříve řekl, aby si vybrali mezi vědou a svou úřednickou praxí, rozhodli poslat ho s tím někam, tak tedy tím přímo prohlásili, my jsme podpindostníci, my. Přičemž všichni bez výjimky. Při všech variantách jsou jimi všichni bez výjimky. Oni prohlásili jednoduchou věc. Tedy pro nás jsou naši šéfové ve Washingtonu. Neboť tedy byli všichni na 100% přesvědčeni, že vyhraje volby v USA Clintonová, a proto vůbec nepředpokládali, že by tedy mohli mít s Putinem nějaké problémy. No a teď najednou, my se teď necháme zvolit. Pěkně se zajistíme a s Putinem si potom to nějak zařídíme a poradíme. Až samozřejmě nám páníček zpoza oceánu zavedí a řekne trej a my Putina roztrháme a bude to. Tak to je oč tu běží. No a výsledkem je, že si pěkně naběhli. A dopadlo to tak, že byl zvolen Donald Trump a oni sami sebe identifikovali jako clintonovské lokajíčky. No a v souladu s tím ti všichni nemají ve státním řízení tedy co dělat. Přece když jde o tak významné vědce, že ano? Je samozřejmě, že i když i tedy člověk ve státní službě se může projevit jako vědec, může učinit nějaký ten objev, jenže to nemůže být tak masový jev, samozřejmě, že ano, mezi nimi. V Sovětském svazu bylo 300 akademiků a teď jich tam je v Rusku tedy téměř 1000. A to bylo v Sovětském svazu, který měl 300 milionů obyvatel, tak tam bylo 300 akademiků. A Rusko jich teď má 1 140 000, nebo Ruská federace, a má přes 1000, že ano. Nebo téměř 1000. Tak to tedy vypadalo z akademií tehdy a teď. Takže si se vlastně sami zavařili. Vsadili na státní převrat v Rusku, na občanskou válku v Rusku, prohlásili, že budou věrně sloužit USA a osobě samozřejmě Hillary Clintonové a jejího týmu a oni sami tedy učinili tu volbu, no a teď sklidí, co zaseli. Moderátorka a další otázka? A pan Pěkin, ne, ještě chci dodat. Tuto volbu učinili všichni, kdo podali přihlášku a nejen ti, kteří byli zvoleni. Jestliže si podali přihlášku a ignorovali to, co jim prezident řekl, tak předvedli svoji skutečnou tvář. A že nebyli zvoleni, to už je zcela tedy jejich problém. Jisté je jen jedno, že jasně předvedli, že jsou proti Rusku a proti prezidentu Putinovi. Tak, a moderátor tedy říká, ještě teda jedna otázka k prezidentu Putinovi od Viktora Kapustianského. Valerii Viktorovici, uvědomujete si vůbec, jaký rozhovor jste poskytnul NOD, tedy novinám Nacionální kurz? No, a pan Pěkin říká, no, ten na to nejde tedy z hurta. A moderátor pokračuje. Cituji dále, prý, že Putin má všechny pravomoci, ale k jeho nařízením se přistupuje liknavě, protože podle ústavy není povinné je plnit. Celý tedy NOD, ten nacionální kurz, je založen na tom, že prezident nemá žádné pravomoci a proto je v zemi bordel. A vy jste jednoduše Putina v podstatě obvinil z toho, že nic dělat nechce a že k tomu všechny pravomoci má. Pod jakým heslem teď můžeme tedy ospravedlňovat veškerou naši korupci? V míře svého chápání pracujete pro sebe a v míře svého nechápání jste zapracoval pro nepřítele. To jsou vaše slova. Pan Pěkin na to říká, bylo by také tedy velmi dobré, kdyby má slova byla opravdu pochopena a ne překrucována tímto způsobem. Takže ještě jednou to zopakuji. Současná právní ústava poskytuje hlavě Ruska a tato funkce se u nás nazývá prezident takovou moc, která je dostatečná pro řízení státu v zájmu ruského státu a národů, které jsou jeho součástí. A protože moc to není cedulka na dveří kanceláře, ani šéfovské křeslo. Moc to je v praxi realizovaná schopnost řídit. A to je na tomto zásadní. Máte-li ty schopnosti, tak jsou ty funkční možnosti, které teď naše právní úprava poskytuje, zcela dostatečné. Minimální, ale dostatečné. Dále je zapotřebí tedy postupovat velice, opravdu velice opatrně. Proč? No protože jakmile sformalizujeme tedy tento postoj, že prezident nemá dost nějakých pravomocí a že může přikazovat a vyřizovat si účty se svými protivníky, tak tím zároveň vyloučíme z daného schématu řízení obnovy suverenity země právě Putina jako člověka, který řídí tedy vše v zájmu státu. A není žádným tajemstvím, že jsou s Putinem mnozí nespokojeni, obzvláště ti patrioti. Putin tohle nezvládnul, tam to neudělal, jak měl, a kdybych tam byl já, tak to by všechno jenom lítalo. Tak takovýchto machrů už máme až nad hlavu. A tihle suveréni, no jestliže protesty na Bolotném náměstí měly být jakousi oranžovou revolucí v Rusku, nebo jakou to tehdy plánovali, no tak teď mají v plánu zorganizovat Majdan vlastenecký. Ano? Svrhnout Putina s provoláváním vlasteneckých hesel a potom co? Není důležité, co dáte Putinovi, protože mu lidé důvěřují, neboť vidí jeho práci při obnově ruské suverenity, té ekonomické a politické moci. A přestože potom přijde někdo, pan X, a bude využívat tyto možnosti v míře svých schopností. No a jaké své schopnosti přitom využije? Jen si to vezměte. Jaké pravomoci chyběly tedy Mikuláši II., carovi veškeré Rusy? Ten měl tedy mimořádně rozsáhlé pravomoci. No a jak to skončilo? Revolucí a občanskou válkou. No, dále, a jaké pravomoci chyběly generálnímu tajemníkovi ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, kterým byl Michail Sergejevič Gorbačov? A čím to skončilo? Tedy úplným rozpadem státu. A proč? Protože ještě jednou opakuji, moc to je v praxi realizovaná schopnost řídit. A v řízení jsou zastoupeny různé klanově korporativní skupiny, takže jestliže funkce prezidenta bude znamenat nějaké mimořádné pravomoci, tak některá z klanově korporativních skupin nejen, že bude mít, ale 100% podlehne pokušení odstranit člověka, který tento nástroj nepoužívá tak, jak si daná skupina myslí, že by ho používat měl. No a bude se ho chtít chopit sama. Protože si myslí ve smyslu, já použiju policii, tajnou službu, armádu a námořnictvo, abych si to vyřídil se svými nepřáteli. Ani si samozřejmě uvědomují jednoduchou věc. Že ty nejsou u té policie, že nejsou v tajných službách, v armádě a u námořnictva přítomni, a to i fyzicky, nejen zájmy, ale přímo fyzicky přítomny další klanově korporativní skupiny, které jsou zastoupeny i v řízení státu. A nesmíte také zapomínat na rok 2008. V roce 2007, tedy 2007 na podzim, a já už jsem nedávno uváděl příklad této situace, když jsem mluvil o Milibandovi. Takže někteří se z historie poučit nedokážou a oni by rádi předvedli, jací jsou makři. Asi bylo současné tedy válce té krve prolito příliš málo, nebo je pro ně cizí krev tedy voda. A zvykli si dívat se na válku na televizní obrazovce a neuvědomují si, že může přijít i k ním domů, stejně tak jako k těm lidem na Donbasu. Takže podzim roku 2007 a Putin opouští funkci. To léto i podzim byly příznačné tím, že guvernéři masově začali ignorovat jeho řízení. Tedy, a co by nám tak mohl udělat, vždyť odchází, ten už nic nenadělá, no a Medvěděv, to je nula. A proto si teď začneme dělat hezky, co si nám zachce, a to my tady ovšem rozhodujeme. A vůbec ne, ten Putin mi nevyhovuje, že ano. Ano, byla tady taková doba a ta válka v 90. letech, když jsme se navzájem mezi sebou zabíjeli, on našel způsob, jak urovnat tedy vztahy mezi těmi klany a tu meziklanovou válku ukončil. A teď? Teď jsem sám silný tak, že když to bude zapotřebí, tak s ním sám zatočím a celé to impérium bude jen moje. A já budu mocný a neporazitelný. Takhle tedy přemýšleli všechny klanové skupiny. No a když Putin odešel, tak Medvěděv přišel a najednou z ničeho nic, už v březnu bude tedy opět ruský stát stál před totální meziklanovou a občanskou válkou, kdy každý klan, který měl své zájmy na poli působnosti jiných klanů, se pokusil vytěsnit a najednou se ukázalo, že na něj samotného zatím zaútočili dva, tři jiné klany. Najednou tu všichni stáli tak, jako jak to bylo tedy obvykle znázorňují samozřejmě ve filme, kdy všichni tasí své revolvery a míří na ostatní a jakmile jeden vystřelí, málo kdo z nich tedy zůstane naživu. No a reakce Medvěděva, já nevím, co s tím, to přece není moje věc. Tak co tedy dělat, ptá se pan Pekin. A jak to vymysleli? Putin nebyl členem politické strany Jednotné Rusko a tak ho zvolili jejím lídrem. Straně Jednotné Rusko předali všechny otázky a kompetence řízení státu a čeho tedy potřebovali dosáhnout? Vyhnout se tedy té válce všem proti, nebo všech proti všem, když najednou zjistili, že těch zdrojů zkrátka není dost a že opět hrozí vzájemné vyvražďování. A opět to začalo. Putin si někoho pozval a řekl, hele, musíš udělat to a to. No, ale to jsou moje zájmy. Dobře, tohle jsou tvé zájmy a ostatní mají zase takové zájmy. Jsi připraven s nimi o ně tedy bojovat? No, to víte, Vladimíre Vladimíroviči, no. No a tak Putin znovu, krok za krokem, musel tu situaci řešit. Poskytnutí těch pravomocí jednoznačně udělá z Putina kandidáta na odsouzence k smrti číslo jedna, protože klany se okamžitě pokusí využít své zdroje k dosažení vyšší moci. Vždyť oni se stále ještě mezi sebou žerou. Stále ještě mají chuť zakroutit si vzájemně krkem. A v té míře, v jaké je to nezbytné, je tedy zapotřebí veškeré zákonodárství přizpůsobovat vývoj samotného systému a struktury řízení. To je to, o čem jsem mluvil ve svém rozhovoru pro Národně osvobozenecké hnutí. Aha, tedy to. To je to NOD. A co jsem tedy právě teď zopakoval? Všichni si zkrátka myslí, že stačí něco přikázat a hotovo. Jen si tedy vzpomeňte na protialkoholickou Gorbačovou kampaň. A čím to skončilo? Například tím, že začali likvidovat prvotřídní vinice. A pojďme, hurá na to, že jo? A nebo ještě lépe, pořádek začal dělat Jurij Vladimirovič Andropov, předseda KGB, že ano? No a všichni ho podpořili. Ten tedy vydal strohé předpisy, upravující pracovní dobu, prodej alkoholu a to všechno zařídil. No jak se to zvrtlo? Jediným úkolem KGB najednou bylo šmejdit po saunách a obchodech a chytat tam lidi, kteří by měli být v práci a oni, představte si to, si dovolili v té době jít nakoupit nebo do kina a nebo tedy do té sauny, že jo? Copak tohle je úkol pro KGB? V jediném okamžiku se veškeré obyvatelstvo, které předtím Andropova podporovalo, tak se otočilo proti němu. Takovéto hovadiny vymýšlí. A kdo je vymýšlel? No úřednický sbor, který to realizoval. On měl všechny tedy mimořádné pravomoci a také je využil. Ale to úřednický sbor to všechno dohnal až k těm absurditám a ve výsledku veškerá podpora lidí, kterou předtím měl, rychle vyšuměla, vytratila se. Tak toho chtějí tedy teď dosáhnout ti, kteří trvají na mimořádných pravomocích pro Putina. Odstranit Putina prostřednictvím jeho diskreditace a uvrhnout národ ruský do občanské války. A ten, kdo tohle nechápe... Víte, užitečné idioty vždycky jejich loutkovodiči využívali. Buď tomu všemu sami porozumíte, nebo vás zneužijí. Ale potom si nestěžujte. Sami jste si vykoledovali, aby u vás byla válka, stejně tak jako na Donbasu, říká pan Valery Viktorovič Pjachin ve své další odpovědi. No a moderátor tedy pokračuje. Další otázka je od Alexandra Baburkina, který prosí o komentovat Janukovyčův výslech na dálku ukrajinským soudem v Rostově na Donu. Vždyť tedy samotná tato skutečnost legitimizuje kyjevskou bandu, což pak opravdu byla nezbytná tato forma zveřejnění Janukovyčova svědectví. A pan Pjachina to říká, kategoricky nesouhlasím. Tak především je třeba chápat jednoduchou věc. Všechno to, co se teď děje na Ukrajině, všechno, absolutně všechno, není výsledkem samostatného jednání těch, co to řídí z Kyjeva. Samostatnými subjekty mezinárodní politiky jsou přes všechny výhrady Doněcká a Luhanská lidová republika. A ta kyjevská banda a území, které má pod kontrolou, nejsou subjektem mezinárodní politiky. Ani ne mezinárodních vztahů, ani ne vnitřní ukrajinské politiky, tak zkrátka nejsou subjektem těchto věcí. Oni jsou nástrojem realizace takové politiky ze strany Washingtonu. A celý minulý týden v podstatě proběhl ve znamení střetu, tedy pokusu o odvetu státní elity USA vůči a moderátor říká globální elitě. A pan Pekin pokračuje, ano, globální elitě. No, pokusila se tedy o odvetu vůči globální elitě. A co se týká konkrétně tedy této věci, tak pana Janukoviče, tak všichni si velmi dobře uvědomovali, že se žádný výslech konat nebude. Podstata té věci je totiž jinde. Vůbec ne v legitimizaci kyjevské bandy, to absolutně ne, ale v navození postoje, že je třeba se vrátit k podmínkám smlouvy z 21. února roku 2014, jak to ve svém rozhovoru řekl i sám Janukovič. Ta situace se teď na Ukrajině vyvíjí takovým způsobem, že je třeba urychlit. O čem jsem to tedy mluvil celé ty dva roky? Že první etapou bude navrácení Janukoviče. To je opěrný bod, od kterého se budou nebo bude dále odvíjet a ona to skočí do řeči a říká tedy institucionalizace celé Ukrajiny. A pan Pjachin říká ano, institucionalizace celé Ukrajiny jako určitého neutrálního, tedy demokratického státu, přičemž jednotného. No jen si povšimněte, že všechny hysterie okolo této věci, je to zkrátka hodně, že ano. To ujelo, tak se to mluvám. Že tedy všechna ta hysterie, že ano. Okolo. A pokaždé jsme tu věc vysvětlovali stále, v čem spočívá protilidovost té politiky rozdělení Ukrajiny a všechna ta hysterie, včetně tedy u takových, jako je pan Žirinovský, že třeba Ukrajinu urychleně rozčlenit, tak to je v podstatě pryč. A proč? Protože v této věci Rusko obhájilo tento pohled na věc, že tedy válku nepotřebujeme nikdo, a dokázalo Rusko tedy globálnímu prediktorovi vnutit určité podmínky, které to umožňují. Ale vzhledem k tomu, že ten v uvozovkách Putinův lstivý plán, protože opakuji, že Savčenková nebyla žádným lstivým plánem Putina, když šlo tedy o přípravě tedy globálního prediktoru, tak tedy, aby s jeho pomocí mohli zcela zdiskreditovat Ukrajinu a obnovit tak Janukovyčovo vládu. Tento legitimně zvolený prezident by potom odešel a předal moc výkonnému zástupci a ten by zorganizoval demokratické volby a všechno by pokračovalo touto vytyčenou cestou. Už jsem o tom tedy nejednou mluvil. Dříve se měl tedy fašistický charakter kyjevského režimu projevit díky Savčenkovové a těm kárným batalionům, a to konkrétně Azovu, který vytváří tedy svoji politickou stranu. Jenže teď nemají dost času a Savčenkovou jsme deaktivovali jako Ruská federace. Oni teď tedy nemají na výběr. A pamatujete se, jak jsem to říkal, že mají kandidáta, který tedy bude mít za úkol zdiskreditovat ukrajinský stát a že je to Saakašvili. A právě jeho teď tedy zviditelňují. On odešel právě před volbami, takže mu řekli hezky včas, teď jdi do toho, je třeba pokračovat dál. On tedy a kárné bataliony teď zviditelňují tu fašistickou služku Ukrajiny a ve světové politice zatím probíhají určité posuny. A také ten Niščuk, který vystupuje s tím, že na Donbasu žijí etnicky podřadní lidé a tak podobně, tak všechno to pokračuje. No a co pak ten tedy Niščuk řekl něco tak výjimečného? Jen si tedy uvědomte, nebo vzpomeňte, jak v New Yorku přímo v OSN Jaceňuk mluvil o tom, že na Donbasu jsou podlidé. No a co se stalo? Nebo stalo se to? No stalo. Jenže dříve takové okamžiky byly opomíjeny a jejich síla postupně uhasínala. A najednou, jen si to vezměte, promítají film Ukrajina v ohni od Olivera Stouna. A ten film byl udělaný velkolepě. Byl udělaný z pohledu globální politiky a globálních zájmů Západu a vůbec ne politiky Ruska. O Rusku tam nic dobrého neřekli a opravdu o něm tedy už vůbec ne, že ano. Ten tedy film je sestříhán takovým způsobem, aby celá ta událost vypadala jako kaleidoskop, aby tam o Rusku nebyla žádná informace. A jakým způsobem je to tedy všechny podáno? Že tedy fašistickou bandu na Ukrajině je třeba vyměnit. Princip spočívá v tom, že teď na Západě existuje systémový přístup k diskreditaci kyjevské bandy, že jim nezbyde tedy než vzít nohy na ramena. No a z čeho tedy vyplývá, že budou muset utíkat? Jen se podívejte na ty husičky, které přímo z ulice, ty mladé dívenky, jak strkají do klíčových funkcí. A proč? Aby byla postavička mladé husičky, na kterou by to vše mohli schodit, přehodit a udělat z ní tedy obětního beránka. Vždyť ať jí tedy potom klidně zabijí, pověsí a cokoliv. Proto to oni dělají. Tyto husičky mají sloužit jako krytí pro ty, kteří reálně vše řídili a kteří počítají, že zatím stačí zdrhnout do USA. Takže Ukrajinu k té přestavě připravují a globalisté ji k tomu připravují samozřejmě taky. Proto je třeba tedy na světlo zase vytáhnout pana Janukoviče. A tak to udělali a zařídili mu tiskovou konferenci, tedy promiňte, opět mu dali možnost promluvit a on tedy řekl, že vracíme se k dohodě z 21. února roku 2014. A hotovo. Opěrný bod tedy zazněl. A teď? Ten problém tedy teď spočívá v tom, že existují určití lidé lovící ryby v kalné vodě, kteří se pokoušejí legitimizovat kyjevskou bandu a umluví si o jakýchsi volbách pod vedením Kyjeva. Ve smyslu něco asi... My se tady sami na něčem tedy dohodneme, něco splichtíme a Washington nám potom helfne. No a teď už vám nepomůže ten váš Washington. Je to zkrátka konec. Ten ukrajinské Washington, tedy ukrajinské území, opouští. A jakou roli tedy plní všechny ty útoky na Donbasu? No, koukněte se... Aby na Ukrajině došlo, nebo spíše nedošlo, tedy k celonárodnímu povstání proti té protilidové kyjevské bandě, je třeba lidi nahnat zase do války a v komedii Ivan Vasiljevič mění povolání se dva podvodníci, správce domu Bunša a kapsář Miloslavský, a dostanou se do minulosti a tam, když se chtějí zbavit nespokojených lidí, tak se Milosejavovič písaře zeptá, no a což pak teď není nikde válka, abychom je tam poslali? No, samozřejmě, že je. No, tak šup tam s nimi. A tady si tu válku prostě vymysleli a vyvolali ji účelově, aby byla veškerá pozornost lidí na Ukrajině nasměřována na válku, a tam se vše zase deaktivuje. Zaútočí se, desítky mrtvých skončí na hřbitově a další desítky raněných v nemocnicích. Všichni mají zkrátka co dělat, energie byla vynaložena, nepřítel byl předveden a je to. A takto se to točí stále dokola. Zatím je tedy možné dále ničit Ukrajinu jako stát a jako zemi ji zcela vysávat. Třeba Karpaty už jsou skoro holé, protože dřevo odvážejí na západ a válka je pro ně prostředkem pro stabilizaci tohoto režimu. No a všechny ty kárné bataliony se té věci účastní. To je takový mlýn na lidi, říká pan Pjakin. No a moderátor pokračuje, než si dáme přestávku. Pokračuje tedy Maxim z Doněcka, z Doněcké lidové republiky, prosí okomentovat tedy profesionální flashmoby na nádraží v Záporoží a Charkově, které natáčely z několika kamer a nikdo těm akcím nebránil. A také, že na těch nádražích tedy nejsou policisté, kteří by museli být na těch záběrech vidět. Nemluvě tedy o jiné reakci na současné Ukrajině, v to se mi tedy nechce věřit, píše Maxim. Tak, pan Pekin k tomu říká, pokud tedy policisté nejsou úplní idioti, tak se na této banderovské Ukrajině hodně vynasnaží nedostat se do záběru takového flashmobu, kde zní ruská píseň. No a vzhledem k tomu, že se současná moderní ukrajinská policie hledí co nejrychleji zdekovat z jakéhosi místa zločinu, protože co by si tam počela, že ano? Tak na tom samozřejmě není nic tak udivujícího, že tam nejsou. Jakmile vycítili, že se něco bude dít, aniž věděli, co nebo zda se bude zpívat nebo ne, tak si zkrátka řekli, jdeme od toho, jinak bychom to museli určitě řešit a to nemáme zapotřebí. To, že tam tedy nejsou policisté, není tedy nic divného, ale co se týká těch flashmobů, tak víte, ty flashmoby ukazují, že ať se snaží, jak chtějí, debilizovat, svědomizovat občany, to je takový ten nový termín, pro lidi, aby tedy, nebo aby z lidí proměnili tedy tyto bytosti v debily, banderovské svědomé, ve velikou kryje, a tak to jim zkrátka nevíde. Dekomunizovat tedy se jim je nepovede, protože genetická paměť obyvatelstva je daleko hlubší. A všechna ta kataklizmata a celá ta krize tedy, do které uvrhává řízení kyjevské bandy celou tedy Ukrajinu, tak nutí lidi zavzpomínat si a hledat mechanismy, jak to překonat. Tedy ptát se, kdy bylo lépe a co je třeba ve státě podniknout, aby zase lépe bylo. V tomhle předsovětskou minulostí tedy nikam neutečou. A to si uvědomují i globalisté a proto si potřebují ten proces osedlat a stoupnout si do jeho čela. Takže se vždy najdou lidé, kteří zajišťují právní krytí a financování těch flashmobů. No a v Záporoží to podle mě točil Medinvest. A moderátor říká, no podle mě to bylo tedy k 83. výročí Záporož Staly. A pan Pekin říká tedy, ano, bylo to k tomu, tento flashmob. No, flashmoby necháme flashmoby a jdeme se kouknout tedy na nějak.
Jsem dnes stejen, pravím vám, jako kdysi, nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dějin. Demokracie, rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
лесе, зимовала в лесе, зимовала. Что ж ты там робила, что ж ты там робила? Город городила, город городила. Красочки садила, красочки садила. Весна, где бывала весна, где бывала.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, kdo byste si myslel podle toho původně, samozřejmě než začali zpívat v této druhé písni, která teď hrála, tak to samozřejmě ten začátek, ten rozjezd vypadal jako skotské, že ano, nebo něco takového, irské, ale ne, je to běloruská klasická hudba. Mám tady k tomu jenom taneční hudba, takže opravdu ani netuším, kdo to vůbec nahrál a kdo to zpívá. Ale je to původem z Běloruska. Předtím jste jistě poznali Karla Kryla a jeho demokracii, kterou dneska prakticky nikde neseženete. A obecně Karla Kryla nemají česká rádia poslední dobou nějak v oblibě, že ano, posledních asi 25 let. Takže prý občas ještě někde na Českém rozhlase Sever, nebo na něčem takovém, nebo na dvojce, to prý občas, nebo to tvorbu Karla Kryla hrají občas, nebo nějakou písničku, takže tady věřím, že na svobodné vysílači se s Karlem setkáváte poměrně častěji. Takže bylo by zajímavé udělat asi i hudební hodinku čistě jenom o Karlu Krylovi, že ano. A vůbec o té podivné smrti a zda zatím zase nebyly něčí zájmy. Tak, ale jdeme se kouknout na tu globální politiku a jdeme se dále kouknout na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Takže moderátor říká, mimochodem tedy, jak okomentujete následující zprávu? Ukrajina se rozhodla provést raketové střelby v ruském vzdušném prostoru v oblasti Krymu. Tak. A samozřejmě pan Pěkina to odpovídá. Ukrajina nic nerozhodla a rozhodnout nemá pravomoc. V dané situaci je ten problém tedy jinde. Už jsem říkal, že celý týden uplynul ve znamení tedy vzájemného boje globální a státní elity USA. Ano, a v dané situaci tedy státní elita USA potřebuje variantu, kdy může poukázat na možnost rozpoutání války s Ruskem. Ukrajiny tedy s Ruskem, když Rusko zareaguje odvetným úderem po Ukrajině. A tady celá ta otázka spočívá v tom, čím hodlají střílet. A důležité je i kam na moři přesně chtějí střílet, že jo? A víme, že se Ukrajinci raketami nikdy pořádně netrefí. Jestliže se ale tentokrát poněkud odchýlí, tak mohou trefit Sebastopol nebo Jaltu. Jestliže se tedy odchýlí, což je plně možné. Otázka zní tedy pouze, čím mají střílet, a tady do toho právě vstupuje státní elita USA, která jim buď poskytne ty možnosti, aby tedy měli čím střílet, anebo také ne. A ta otázka toho raketového cvičení, které vyhlásila takzvaná ukrajinská vláda, tedy ukrajinská banda, se neřeší v Kyjevě, ale řeší se ve Washingtonu DC a řeší se mezi státní elitou USA a globální elitou USA. A samozřejmě také slovo Ruska v dané situaci hájí své zájmy, že ano? A hraje to nemalou roli. A tam se tedy ta otázka samozřejmě v Rusku také řeší. Tedy vůbec ne v Kyjevě. Jak tam tedy přikážou, tak v Kyjevě budou skákat samozřejmě. Myšleno, jak přikáží ve Washingtonu, že ano? Přikáží-li tedy zítra Turčinovovi, aby nahý skákal na Majdanu, půjde skákat jako Kreščatík, říká pan Pěky. A další otázka následovala. Tedy je další událost. Okomentujte prosím schůzku Donalda Trumpa se zástupci hlavních televizních stanic a tedy těch amerických vůbec médií, nebo demédií vůbec, ano. A pan Pěkně říká, ta otázka je velice rozsáhlá a objemná a tak trochu vychází i z minulosti. No, tam Trumpova schůzka s médií se konala tedy 21. listopadu a 22. listopadu byl jeden z účastníků od CNN, jeden z účastníků té schůzky ze CNN, nucen se omluvit za to, že u nich 3 minuty na televizní obrazovce zůstal viset zobrazený dotaz jsou židé lidmi? A za to byli nuceni se omlouvat a 25. listopadu CNN, to samé, tedy CNN, půl hodiny vysílalo na svém kanálu porno. Jak zajímavé. Uplynulo pár dnů a teď nám tvrdí, že v CNN žádné porno nevysílali. Prý to byl takový vtípek, nebo vtip, že ano, jeden člověk to ve svém Twitteru napsal a všechna světová média to okamžitě převzala, chápete? Všechna světová média jenom čekala, až se na tom anonymním twitterovém účtu objeví a aby to samozřejmě mohla okamžitě vytisknout, že ano. A v CNN to napřed z nějakého důvodu potvrdili a ty zase tvrdí, že nic takového nevysílali. Proč o tom tedy mluvím? Ta věc se má totiž tak, že na tom setkání se na základě svědectví New York Post Trump tedy pěkně z vostra pustil do zástupců přítomných médií, kteří to od něj pěkně schytali. Jednoduše jim by jim v tom vymáchal čumáky. Jednalo se o stanice jako NBC, CNN, CBS, Fox News, MSNBC a další. A ta jsou všechna státní, chápete? Všechno jsou to média náležející a řízená státní elitou USA. Média, která obsluhují zájmy USA. A Donald Trump jim řekl, že si je klidně ohne přes koleno. Vy jste takový a makový a já s vámi zatočím. Už jsem se setkal s názorem, že to spíše oni si ohnou Trumpa. Nic už neudělají zkrátka. Volby prezidenta USA ukázaly, že tato média si s Trumpem poradit nedokázala a Trump je již z pozice vítěze se tedy stavěl do pozoru, jak stavěl. A zde není tedy třeba srovnávat Trumpa s Putinem, který je do pozoru stavěl velice diplomaticky. Tato situace byla tedy absolutně, ale absolutně jiná. Absolutně jiná situace. Trump tedy zastupuje globální politiku a globální elitu USA a pozval si média státní elity USA a dal jim co proto. CNN to nepochopili a proto se jim najednou na obrazovce objevil 3minutový nápis Jsou židé lidmi? A tak se v CNN museli začít pěkně omlouvat. Zase to nepochopili a tak jim v hlavním vysílacím čase pustili porno. A potom to asi lidem CNN tedy konečně začalo docházet a opravdu, že si je ohnul přes koleno, protože se nepustili do boje s Trumpem. A pustili se do boje totiž s globální elitou. A globální elita má k dispozici takové mechanismy, takové řízení, které oni neznají a nechápou. A nedokážou proto proti tomu nic udělat, protože globalisté dokážou jakékoliv médium v jediném okamžiku odstavit. Pozvedli si CNN a stejně rychle ho také klidně potopí tento kanál. Takže třeba k tomu pornu, že ano, ten 3minutový nápis vidělo velké množství lidí, kteří okamžitě začali reagovat, nebo židovská otázka je všude ožehavým tématem. No a s tím pornem, když to rezonovalo, tak to v CNN napřed přiznali, omluvili se za tuto kauzu a potom uplynou 2 dny, sešlo samozřejmě lidí, kteří žijí podle tradic, říká pan Pěkin, a přebírají názory autory. A to je to hlavní zde u CNN a toho pornoskandálu. To hlavní tedy v dané situaci. Historická paměť davu je omezena přítomností plus minus 2 týdny. Ale tím nejdůležitějším je přítomnost. Proto posečkali, dokud všichni věděli o tom, že na CNN skutečně vysílali porno a zatím tu věc začali utlumovat. Uplynulo pár dní a na USA Today zveřejnil, že se jednalo jenom o vtip. Žádné porno se prý nekonalo, ale proč? Dav se již rozplynul, nerezonuje a ta věc sice byla zaznamenána a všechna média, no některá o tom informovala, jiná ne, ale to hlavní vyzdvihli. Jednalo se tedy prý o vtip. No, smětli tu věc ze stolu. Ponechali si jen možnost, aby si zachoval svou tvář před tím davem a odkud vůbec to všechno, ano, co je ještě v tomto ohledu tedy důležité? Ta věc, proč si všechna ta média nedokáží poradit s Trumpem, ano, a Trump to naopak dokáže a už to i dělá, jak tedy můžeme vidět na příkladu CNN. Ta věc má totiž tak. Já už jsem tedy myslím v minulém pořadu mluvil o tom, že Obama podle svědectví Guardianu již při jednom svém rozhovoru řekl, že zárukou Trumpova úspěchu nebyly noviny mainstreamu, ale práce v sociálních sítích. Forbes časopis zase zveřejnil článek, který se podle mě jmenoval tedy Zeď, zajistil Trumpovi výhru v prezidentských volbách, ten článek. Tedy, že Trumpův zeď prý ví, jak se pracuje se sociálními sítěmi a zajistil mu v nich informační kampaň. No a když ještě probíhala kampaň a já jsem říkal, upozorně pan Pěkin, že Trump již zvítězil, tak jsem reálně bral do úvahy, jaké je informační pole v samotných USA a ne jaké informační pole formují tyto oficiální noviny hlavního proudu. A oč tedy šlo? No, to, co se u nás tedy stalo v Rusku v roce 2012 při volbě ruského prezidenta, kdy o Putinovi pamatujete, kdy všichni se ptali, nebo všichni psali, ti novináři, že Putin má rating pod psa, nikdo ho nepodporuje a je s ním konec. No ale co udělali lidé? Co udělali lidé? Lidé vytvářeli různé zajímavé skupiny v sociálních sítích, pracovali na fórech různých novin, informačních zdrojů. A tam probíhal ten boj o Putina. Tam Putin zvítězil. Mezi lidmi a ne v televizi a ani ne v novinách, ale přímo mezi lidmi. Každý, kdo pracoval s internetem, přinášel tyto informace svému okolí a lidé sice sami tedy hlasovali, což šokoval všechny, kteří očekávali, že Putin prohraje. No a globalisté to samozřejmě zaregistrovali. A když viděli, že to v Rusku proběhlo na základě principů samoorganizace obyvatelstva, na základě jejich zájmu, protože chtěli mít Putina jako gosudára Ruska, protože skutečnost, že gosudár je již očividná všem, tak tedy bylo nutné ho vrátit a dát mu do rukou legitimní moc, tedy prezidenta, aby mohl pokračovat tedy v obnově suverenity a vojensko-politické moci Ruska. Lidé se tedy sjednotili a vyhráli. No a stejný manévr byl realizován v USA, podle ruského příkladu. No a naši ruští analytici stejně jako v roce 2012 nepochopili, jak Putin vyhrál a proč za něj lidé hlasovali. A tak tedy nepochopili ani nic, ani teď, přestože bylo při volbách Trumpa všechno jako na dlaní. Naši analytici potom bezradně jenom, jak je to možné, všechny ankety ukazovaly, že ano, a ve všech novinách přece psali. No, a vlastní hlavu máte na co? Vy analytici, vy odborníci, říká pan Pěkin. No a problém, opakuji, že problém v USA nebyl v tom, zda to Trump vyhraje nebo ne. Problém byl v tom, zda se povede státní elitě realizovat manévr a la rok 1996 s Borisem Nikolajevičem Jelcinem, anebo ne. A v tomto ohledu je zajímavé to, že v roce 1996 byl Jelcin ve volbách prosazován pomocí technologií, díky kterým předtím vyhrál prezidentské volby Clinton. Bill Clinton. Oni měli dokonce úplně stejné heslo, hlasuj nebo prohraješ. A teď tedy Hillary Clintonová využila kampaň z roku 1996 jako prvek krádeže hlasů Trumpovi. Všechny ty technologie, které používali tady v Rusku, aby rozsáhlé tedy informační dezinformace, volební kolotoče a podobně, se pokoušeli realizovat sami u sebe, takže napřed naši podpindostníci přebírali zkušenosti od svých amerických páníčků a potom je tady do určité míry tvůrčím způsobem rozvinuli. A američtí pádičci to ocenili a řekli, tenhle tvůrčí přístup se nám také hodí. Tak takhle, když si ty zkušenosti tedy obměňují, že ano, všichni mezi sebou. Otázkou tedy bylo, zda se to vítězství státní elitě povede ukrást nebo ne. V tomto ohledu ale tento aspekt odborníky vůbec nezajímal. No a my, nakolik jsme měli možnost, jsme na tento aspekt upozorňovali a on byl realizován již od začátku, protože Clintonové a spol zlomili páteř již 2 měsíce před volbami. No a tak tedy veškeré té státní elitě, která nemá nic společného s globální politikou a nic o ní neví, tak té páteř nezlomili a ta se v poslední době projevila. Mnozí si té události povšimli, ale nikdo nic nepochopil. Problém je v tom, že Trumpovo setkání s médií bylo důsledkem jiné události. A mimochodem, jedno médium tam chybělo. New York Times. To je třeba tedy okomentovat samostatně a tak tedy důsledkem jiné události. 17. listopadu měl tiskový mluvčí státního departmentu pan Kirby, admirál, velký admirál, tak měl hysterický záchvat, kdy se obořil na novinářku Russia Today, nebo Russia Today, že ano. A všichni to tak nějak komentovali, jako že se vztekají, že jsou nevychovaní a podobně. A smysl nikdo nepochopil. No a k čemu tam došlo? Došlo tam tedy k velice závažné věci. Globální politika nám totiž probíhá před očima a naši odborníci za celou tu dobu, pan Pěkně říká, kolikátýho, že je dneska? Já tomu říká 28. listopadu, ano, 28. listopadu, tak tedy od 17. listopadu, smysl a přesněji výklad té události neposkytl ani jeden odborník, tedy ani jeden analytik. A v čem spočívala ta věc? Kirby jednoduše využil situaci, v Sýrii to teď tedy není důležité, kdyby měl po ruce jinou, třeba o vánočním stromečku, tak by reagoval stejně. On musel zkrátka říct si určité věty, které také řekl. A řekl, že následující, tedy když vedl dialog se zástupcem Associated Press, panem Matthewem Lee, tak na frázi novináře z Associated Press, který řekl, to nebylo nutné, ona je přece stejnou novinářkou, jako my všichni tady. Tak odpověděl pan Kirby následující. Ne, není. My s tím nesouhlasíme a já k ní nemohu mít stejný vztah jako k vám. Ona zastupuje stát a my nesouhlasíme s tím, aby ten stát byl na stejné úrovni jako vy. Představitelé našich, nebo spíše vašich, že ano, tak tedy Associated Press je informační zdroj náležející globalistům a Russia Today je zdroj, jak jsem říkal, analogický k Associated Press a Kirby to ví. On na celý svět tedy prohlásil, my, státní elita, jsme připraveni se s vámi dohodnout s globalisty, ale máme jednu zásadní podmínku. Budeme jednat s vámi s Associated Press, tedy se Západem. My nechceme akceptovat tu globální politiku, kterou realizuje stát Russia Today. A my se chceme domluvit s vámi a jsme připraveni k dialogu a jen nám řekněte co a jak a můžeme se dohodnout. A oni tu Kirbyho výzvu vyslyšeli. A reakcí na ní bylo to chování Trumpa. To odtud pramení tedy veškerá ta lexika, všechna ta slova, která řekl státní elitě USA. Že jsou jen nuly a že s nimi tedy dokáže nemilosrdně zatočit a odrovnat je ráz na ráz. A na příkladu CNN jim předvedli, že to udělat dokáží. Stejně důležité jako to, co se tam dělo, je to, že tam nebyli zástupci New York Times. Tak tedy New York Times, tam nikdo nebyl z nich. Takže jestliže ti ostatní museli všichni naklusat do Trump Tower, do Trumpovy rezidence k páníčkovi, tak naopak Trump jel do redakce New York Timesu a tam proběhl tedy zcela jiný rozhovor. Ano, k New York Times také má určité výhrady, ale bylo to vyjádřeno jinými slovy a byly u toho jiné emoce, jiné tedy vyrovnanější chování. Prostřednictvím toho bylo státní elitě USA předvedeno, buď budete dělat, co se vám řekne, a nebudete si vybírat mezi Russia Today a Associated Press, nebo se vám povede, jak jsme vám předvedli. A takovou možnost, abyste si mohli vybírat, jednoduše nemáte. Možnost, abyste si vybírali, co je pro vás lepší, neexistuje. Jsou tu pouze naše podmínky a vy se můžete jen podřídit, říká pan Pjakin. Takže zase krásné zamyšlení a všichni jsme to určitě i slyšeli od pana Joe Doležela. Určitě to probírali v týdenním pořadu ohledně celosvětového dění. Takže teď si dáme ještě krátkou písničku a já si jdu zalít kafe. Vy udělejte to samé a jdeme na to.
Mám, možná jsi jen tvoje plácný den?
Сегодня можно.
Мы решили вас направить на 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю.
Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Пропой. В городе мне жители на выселках. Камнем лежать или гореть звездой. Взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кожу. И если есть порох, дай огня. Вот так.
Война не место для женщин.
Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то тебя убьют.
Люд, я...
Моя ладонь.
не только смерть, это еще такая жизнь.
Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! И завтра этими потерями будете вы!
Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Латвия! Хорошо с тобой, но много без тебя! Дома буду плечи терпеливые! Подплеть! Подплеть! Ты солнце мое!
Надо верить, что не убьют.
Так, jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Ano, ano. Tak, jdeme se podívat i zase ještě dále na další to otázky a otázečky. A hlavně po odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Takže další moderátor pokládá další otázku a říká, zmínil jste Clintonovi a přepočet hlasů. Mimochodem, tedy bývalá kandidátka na prezidentku USA za stranu zelených Jill Steinová podala žádost na přepočet hlasů z voleb ve třech státech, tedy ve státech Michigan, Pennsylvania a Wisconsin. Co vy na to? A pan Pekin říká, to je tedy velice zajímavá věc, která nás opět vrací k nejklíčovějšímu problému voleb v USA. Přestože tedy 9. listopadu, kdy se volby konaly, Trump vyhrál nejen v počtu volitelů, ale i v počtu voličů, tak se potom všechna ta pevně zafixovaná čísla najednou pohnula. A už jsem o tom mluvil. Na začátku tedy kradli hlasy ve státech, kde vyhrál Trump, a potom začali neuvěřitelně svévolným způsobem krást hlasy ve státech, kde vyhrála Clintonová. No a to hlavní tedy ve státech, kde ještě odpočítávali nebo dopočítávali hlasy. Oni mají takové technologie, kdy je dopočítávali tedy velice dlouho hlasy. A došlo i k takovým situacím, kdy například ve státu Michigan Trump vyhrál s nejmenším rozdílem hlasů za celé dějiny, tedy okolo 10 000 hlasů. No, ale stejně je to značný rozdíl. A není proč ty hlasy tedy přepočítávat. Přesto tedy byl ten přepočet hlasů iniciován. No a kdo ho inicioval? Tedy strana zelených. Ta podstata je tedy následující. V USA globální a státní elita dospěly ve svých stazích následujícímu kulminačnímu bodu, tedy asi, co si počít se státní elitou? Za prvé, státní elita. Jak už jsem tedy říkal, tak ten přesah v počtu voličů globalisté potřebují k vyřešení toho trojitého úkolu. A to je pro likvidaci USA jako vysvětlení, proč k tomu za Trumpa došlo a k odhalení všech, kteří se pokoušejí bránit v řízení. Tedy bránit v řízení globální elitě. A s ohledem na ten přepočet hlasů má globální elita také trojitý úkol, na kterém záleží budoucnost Spojených států amerických. No, takže si to vezmeme, ten trojitý úkol, jo? Za prvé, státní elita se dohodne s globální elitou a potom vše proběhne tím nejzdárnějším způsobem. Dojde k přepočtu, který potvrdí, že Trump s minimálním rozdílem hlasů vyhrál a vítězství Trumpa bude legitimizováno. Za druhé, jestliže se tedy státní elitou nepovede dohodnout se s nimi a státní elita se pokusí nějak zvrátit, zrušit výsledky voleb, změnit poměr hlasů, tak bude kvůli tomu nutné, no, když se jim to povede někde na to zatlačit, tak to zatlačit, tak co bude nutné proti tomu podniknout? No, rozpoutat občanskou válku se státní elitou. A za třetí, zrušit jakékoliv možnosti volby a podle principu Bush-Gore zakázat přepočty a potvrdit za těch prvních podmínek Trumpa, protože ty jsou všechny vyčleněny. Tak, teď uděláme pauzu. Jakož to už máme zase přes 2 týdny, že ano? Tak zkrátka, teď už víte, že došlo k verzi nebo k variantě číslo 1. Státní elita se dohodla tedy s globální elitou. Všech proběhlo tím nejzdárnějším způsobem. Došlo k přepočtu, který potvrdil, že Trump s minimálním rozdílem hlasů vyhrál nebo s nějakým rozdílem hlasů, že ano. A vítězství Trumpa tak bude legitimizováno, což myslím bylo před pár dny, pokud jste to někdo nezaslechl, nezahlédl. Tak, jedeme dále. A tady je na základě tedy zásadně důležité, kdo tedy požádal o přepočet hlasů, říká pan Pjakin. Samotná Clintonová a Clintonově korporativní skupiny okolo ní, které jsou napojeny čistě na volby, těm já říkám, nebo těm, jak říkám, páteř tedy zlomili již 2 měsíce před volbami a ona s těmi průtahy nesouhlasí. Ona hned přiznala tedy Clintonová svoji porážku a přiznala ji ve chvíli, kdy Trump ještě neměl ani 270 volitelů. No a proč ji přiznala? Protože viděla, jak masově hlasují pro Trumpa a že žádné šance ani na převahu ve volitelích, nemluvě tedy o voličích, ani v těch volitelích prostě nemá Clintonová. A proto Trump ještě neměl ani 270 hlasů volitelů a už mu volala s přiznáním porážky. No a hotovo. Pro ní je teď důležité pro Clintonovou, aby ji dále nevyšetřovali, aby ji nechali v klidu umřít a Trump jí to umožní. On se ani ve svém vítězném projevu nezmínil, ani později se neobjevila informace o tom, že by opět zahájili trestní stíhání Clintonové. No a co dál? Obama uznal, že volby byly poctivé, že vše proběhlo řádně. Clintonová samotnou do boje nejde, ale pořád ještě se neuklidnila elita, která není zapojena do tohoto řízení a stále to v ní kypí a je třeba s ní něco podniknout. A ta elita neustále doufá, že vytvoří takové podmínky, za jakých tedy, co potřebujeme? No, aby se část volitelů vzdala volby Trumpa a v dalších státech přepočítáme hlasy a převahu Trumpa tam vyrovnáme. No a to tím spíše, že nám tam manipulací připsali dost potřebných hlasů. No, vše bude v pořádku a Clintonovou jednoduše donutíme se tou prezidentkou stát a hotovo. No, oni zkrátka nechápou jednoduchou věc. Že kvůli třetímu úkolu, aby se to přepočítávání soudem zrušilo, musí Clintonová zemřít, tedy jednoduše zemřít, chápete? Volby proběhly, kandidátka na prezidentku zemřela, takže jsou ty volby platné a hotovo. Jsou uznány a cesta zpátky neexistuje. Za 4 roky si to můžete zkusit tedy znova. No a proč ten přepočet? Ten přepočet z toho tedy trojitého úkolu globalisté potřebují k tomu, aby se skutečnou platností vypořádali tedy s globální elitou. A moderátorka se státní, aby se globalisté vypořádali se státní elitou. A Jill Steinová zastupuje globální elitu. Když jsme mluvili tedy o strukturní práci globálního prediktoru, A já jsem říkal, že vrcholem té struktury globálního prediktoru je rada starších, složená z bývalých prezidentů, tak to neznamená, že globální prediktor nemá k dispozici strukturní prvky v řízení světa. A jedním z takových strukturních prvků řízení světa jsou různá ekologická hnutí. Ale jestliže Greenpeace je nadnárodním řízením, nástrojem, který tedy v první řadě řídí státní elita USA jako hlavní činník světa, tak zelené strany, strany zelených a Světový fond na ochranu přírody jsou bezprostředními nástroji globálního prediktoru. Sergej Borisovič, tedy myšleno Ivanov, aniž pořádně popřemýšlel, strčil svou hlavu tam, kam neměl, mírně řečeno. Ale to je samostatná otázka, takže strany zelených hrají všude takovou zvláštní roli, všude slouží jako ten stabilizátor. Někde někoho posílí, když je to zapotřebí z hlediska globální politiky, a jiného zase... Jiné lidi zase oslabí, že ano. A celé, co dělá v dané situaci ta Jill Steinová? Dělá to, co potřebuje globální prediktor. Buď se tedy s globální elitou dohodnou, legitimizují volby a řeknou, že je to rozhodnuté a vyhrál spravedlivě tedy Trump, třeba i jen tak, ale spravedlivě, anebo se to zastavit nepodaří a USA sklouznou do občanské války. Státní elita ale prohraje v každém případě. No a ta třetí varianta, kdy to vyjde, pardon, tak nějak 50-50, 50-50, to bude ta varianta přes soudní rozhodnutí a kvůli smrti kandidátky na prezidenta. Přepočet je zastaven a taková je to situace, tedy velmi zkráceně, že ano, a zdaleka to není všechno, co je k tomu ještě možné říci. A vstupuje do toho moderátor, ten říká, vy jste říkal, že USA mohou sklouznout do občanské války a to, co je to sociální napětí? A pan Pekino to říká, no ale v tomto ohledu je ta situace zkrátka následující. Připravuje se tedy hlasování, které má potvrdit Trumpa jako prezidenta, volba volitelů a liberalisti, tedy liberát a pederast. Jo, liberasti, to je klon liberála a pederasta, se chystají samozřejmě demonstrovat, že ano, a prohlásili, že tam bude 30 000 homosexuálů, kteří přijdou protestovat. A co jim na to odpověděla Amerika? Že tam přijdou 2 miliony motorkářů. To znamená, že přijdou chlapy, pro které je rvačka životní potřebou a proti ním budou stát ty tintítka. 30 000 tintítek, chápete? Tento střet, tedy kdyby přijeli 2 miliony motorkářů a střetli se s 30 tisíci homosexuály, je reálný poměr hlasů pro Trumpa a Clintonovou. To, co se projevilo při hlasování, všechno ostatní jsou dezinformace a to, že Trump prohlásil, že jsou tam nezákonné hlasy, to je pouze začátek k tomu, aby prokázali, že šlo o dezinformace a manipulace. S kým si to zkrátka státní elita USA zahrává? Tohle je totiž globální politika, která má tisícileté zkušenosti v řízení států a národů. Zatímco státní elita studuje geopolitiku, tak ať se v tom utápí sama, že ano. Tak, moderátor říká na konci, prosíme okomentovat spekulace médií o tom, kdo v Trumpovu týmu zaujme ta či ona místa a kdo bude státním tajemníkem a tak dále. Kdo se stane součástí Trumpova týmu? A pan Pěkně na to odpovídá. Tak tedy součástí Trumpova týmu se stanou ti, kteří budou nejlépe vyhovovat danému řízení, ale z hlediska globální elity. Proto tedy třetí úkol, ten třetí úkol nespočívá jen v tom z hlediska zákona potvrdit Trumpa. Dá se říct si, že se jedná tedy o čtvrtý úkol, který řeší ten přepočet hlasů a je to úkol, aby se do Trumpova týmu dostali pouze ti lidé, kteří tam mají být. Podívejte se, tedy státní elita USA je přesvědčená o tom, že se Trumpa podaří zlomit a že se tam dostane Clintonová a tak podobně. Oni, tedy představitelé státní elity, kteří nechápou globální politiku, se teď budou obávat vést jakákoliv jednání s Trumpem ohledně obsazování funkcí u něj. Trump jim ty funkce dokonce bude nabízet a oni je budou odmítat. Tedy proč bych si zadělával na problémy? Já dobře vím, že Clintonová a její muž, ten také, a oni jsou takový lidé, že když se jim někdo protiví, tak se z ničeho nic utopí ve vaně, zabije ho elektrický proud, nebo náhodou vyskočí z okna, či spáchá jinou sebevraždu. Zkrátka těch variant je spousta a já se bojím. Tak tedy bojovat s klanem Clintonů nikdo nechce. A teď ta nejistota. Co když to nakonec přece jen ta Clintonová vyhraje, že jo? Státní elita se tedy sama stáhla a na Trumpa při formování jeho týmu netlačí. On tak tedy může začít využívat ty nejméně očekávané figury, protože státní elita se sama stáhla. Potom bude tedy moci vzteky puknout, že mohla kandidovat, že se jejich klanově korporativní skupina také mohla účastnit řízení. No, ale něco ve stylu, vy jste přece sami nechtěli, takže dobře vám tak. Takže ten přepočet, který si zorganizovali globalisté, řeší ještě i tento úkol. Je třeba chápat jednoduchou věc. V řízení neexistuje úkon, který by řešil pouze jeden úkol. Jestliže své řízení konceptu koncipujete tak, že nějaký úkol podnikáte pouze kvůli vyřešení jednoho úkolu, tak neumíte řídit a nikdy v řízení také nebudete úspěšní, protože jeden jediný úkon musí vždy řešit celý komplex úkolů ve vedlejších oblastech a minimálně musí řešit hned několik úkolů v přímé linii. Říká pan Pěkin. Tak to je dnes vše. Moderátor tedy, že ano. A pan Pěkin říká, no. Tak to jsme se v podstatě zase dostali k tomu, že je nutné mít znalosti. Ta otázka ohledně tedy mého rozhovoru pro NOD. To, co jsem teď tedy vysvětoval, co je proto předpokladem? Znalosti. Jak jsou tedy řízeny sociální supersystémy? Jestliže dříve tedy, aby... No, vždyť kolikrát jsem to tu už říkal. Jestliže dříve, aby se člověk mohl realizovat jako aktivní občan, potřeboval umět číst, psát a počítat, tak dnes musí každý občan znát dostatečně všeobecnou teorii řízení, musí vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, a to je natolik potřebné, jako když musíte znát pravidla silničního provozu. Neznáte-li pravidla silničního provozu a budete chodit po ulicích, jak se vám zachce, tak se nevyhnutelně dostanete do nepříjemností. Nevyhnutelně. Zde je to zkrátka stejné. Lidé se dostávají do nepříjemností kvůli své volbě, kvůli svému nechápání řídících procesů, jenže se nechtějí učit dostatečně všeobecnou teorii řízení, aby ty procesy pochopili. Zkrátka, aby pochopili jejich průběh. Vždyť já nemluvím o ničem, co by neznali všichni. Já přece mluvím o věcech, o kterých slyšeli všichni. A proč já mluvím o tom, o čem neříkají nic dokonce ani experti a analytici? Protože všichni uvázli v té své geopolitice, tak ať se v tom svém pískovišti hrabou pěkně dál. Lidé, studujte globální politiku. Podívejte se na New York Times a podobně. Co pak se hrabou v geopolitice? Ne, globální politika. A dále globální dialog. A to je prý ještě zajímavější rubrika, říká pan Pěkin. Oni u sebe hrají tak, jak se má. To jen tedy hlupáčkům podstrčili geopolitiku. Sami tedy, aby seděli, přemýšleli o smyčce anakondy a jednoduché věci nechápali. Proto je třeba si tedy uvědomit, že všichni lidé musí chápat, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Jestliže nechceme, aby se utopil náš stát, abychom neutnuli společně s ním a nepřišla k nám válka na naše území, abychom podpořili našeho Gosudara, musíme všichni vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. To je tedy účinná ochrana zájmu každého člověka. Každý člověk se bude umět bránit. Proto studujte práce vnitřního prediktoru SSSR. Studujte dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Tak tedy buďte šťastní a do příštích sledání. Mně se líbí zkrátka to, buďte šťastní. No, dámy a pánové, tak kolik máme odtočeno? Výborně, ještě nám tam zbyl nějaký čas. Koukám. Samozřejmě toto video i s textovým přepisem najdete jako vždy na levá.net.webnody.cz. Dáte tam otázky a odpovědi. Nebo počkat, já teď nevím, ono to tady je. To zkusím dohledat. Aby se nám to levá. Ano. levá.net.webnode.cz. Vlevo máte menu, nebo menu, že ano, dáte videa, filmy, dokumenti. Šup, tady vám vyskočí v prostředku teď podkategorie a vyhledáte pana Pjakina, můžete vydat Putina, interview, dokumenty. Ale já bych doporučil, kde to je, články, ne. Michal Veličko, tady. Může naše civilizace přežít a další. Michal Veličko, velice zajímavý to pán. To vám doporučuji také ke studování, ke sledování jeho videa. Je to velice, velice zajímavý člověk. Má velice zajímavé názory, postřehy, takže to se mi moc líbí. Samozřejmě máte tady mnoho dalších velice zajímavých. Proč Mohamed nenapsal Korán vlastnoručně první a druhý díl? Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje? Je zde otázka. A další také, brďo, už 21. díl Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. A další věci. Pravda o vodě je tady tedy nejnověji, že samozřejmě to, co víme, už všichni, že ročně odteče do zahraničí z České republiky na ziscích 5 miliard korun českých, to všichni zaplatíme, dámy a pánové. Boj o vodu, samozřejmě, stránky Pravda o vodě, takže se na to můžete také kouknout, jo. Všechno důležité tady máme. Je to moc zajímavé a moc důležité. Máte tady také možnost mrknouti, co to je největší tajemství novověku, tak se můžete kouknout, říkám, no, těch věcí je tady zkrátka mnoho a mnoho a mnoho. Michal Veličko, Vesely o životě, už 4. díl, takže předchozí 3 zde také najdete. Ono jich je dokonce ostatní díly Besedy o životě, to má přímo tady někde, počkat. A teď to tady nikde nevidím, ale když najdete na druhou stránku toho hlavního menu těch článků, nebo ano, je to tady jakože články, tak na druhé stránce už najdete Michaila Velička a měly by tam být i odkazy na všechny přiložené. Ty brďo, tady jich je 15. Máte to tady v textové podobě, po česky také v textové podobě, ve formátu normálně dokumentu, což by měl být, myslím, Wordovej normálně, že ano. A pro úplnost také linky na jednotlivé díly. Můžete se kouknout na tedy priority řízení společnosti. Aby jsme si to shrnuli, dámy a pánové, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení, tak ty priority, 6 priorit, 6 úrovní řízení společností supersystému. Ta první, nejvyšší, je světonázorová, jenom v úplné zkratce. Druhá priorita, ta trošku nižší, je chronologická. Třetí priorita je faktologická, Čtvrtá priorita je ekonomická. Pátá priorita jsou prostředky nepřímé likvidace. No a samozřejmě ještě chápete z logiky podstaty věci, že šestá nejhlubší priorita je přímo už fyzická likvidace, ať už je to nějaká barevná revoluce, že jo, za Sorosových a jiných penízků, za penízky a akcičky z neziskovek a jiných. Vzpomeňte arabské jaro, muslimské bratrstvo a další, vzpomeňte na Sorosově nadace Open Society Foundation a další. Rockefellerovy nadace, to je to CFR a další, takže ty to tam pak rozjíždějí a vzniká nám z toho Majdan, vzniká nám z toho arabské jaro a ta oranžová revoluce, jak byla na Ukrajině, že ano, a další a další a další, takže zkrátka tady to také. Vzpomeňte si, co také pan Pěknin říká o pojmu mezinárodní terorismus. Že to jsou jenom žoldáci, že to je nepravidelná žoldnéřská armáda státní elity USA, která potřebuje války, aby si uživila ten svůj vojensko-průmyslový komplex, protože válka je kšeft. Válka je zisk, válka jsou peníze, válkou se to vyřeší. Tak, samozřejmě na těchto stránkách můžete studovat úvodní materiály, materiály vnitřního prediktoru SSR, koncepci sociální bezpečnosti, ale jsou tu i velice zajímavé, tedy musím poznamenat, velice zajímavé knihy můžete najít na těchto stránkách. Takže všechny ty zásadní, ty základy sociologie, Satro jste sám, anebo také potřebujeme jinou školu, nebo to je spíš konstatování, že potřebujeme jinou školu, také, počkat, já se na ně kouknu, koukneme se na tištěnou podobu, já mám rád, víte, že jsem ten staromilec, zkrátka já se bez knihy v rukou neumím elektronicky, nelíbí se mi to, nemám k tomu vztah, protože elektronicky se k tomu už nikdy nevrátím. Mám tady uložených 200 stránek a byl jsem pomalu na 5 jenom. Smutné dědictví Atlantidy tady máte, to by mělo být nejnovější kniha. Satro jste sám, ceny okolo 200-250 korun, takže můžete objednávat. Máte tady základy sociologie, je první díl Smutné dědictví Atlantidy, Satro jste sám a ukázka 3 smutné, jo, ještě dědictví tady je, ale těch knih by, myslím, že je tady trošku víc, ať už české, tak slovenské, můžete se na ně kouknout. Tak, ale já bych tady chtěl vytáhnout jedno, tím bychom mohli asi začínat. Vážení kritici minulého režimu, ukažte mi jediný národ ve světě před rokem 1989, kde dokázali vyvíjet letadla, jo, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, tady to není celé, nevím, proč se mi to tady neobjevilo, tak já to ne. Bohužel, ten obrázek tady není celý. Já ho někde mám na Facebooku a teď ho nenajdu. Škoda, že ten obrázek tady není celý, to mě štve, tady není celý text, to bych to tady musel domýšlet a to je na dvě věci, jistě pochopíte. No, necháme to takto, Martin nebude povídat, Martin vám to tam pustí a zkusí dohledat tedy tu písničku, ne písničku, zkusí dohledat tedy ten obrázek. Takže si dáme Skolot, Družinu a od Gleba Kornilova Doněcké letiště. Thank you.
смерть всегда идете, и за любовь землицу кровью песни вы поете. Вы не ведали прощенья ко врагам своей отчизны. Летите соколами от рождения до тризны. Честь дружине князю слава, месть летит над всей землей. Из тьмы веков пусть громом грянет, а равною сверкнет стезей. Перун бог воинов удалой. Звон кулата вам дороже, блеска злата самоцветов. Ведь за тыном в хоромах не узреть таких рассветов. Вы встречали день в дороге после ночи скоротечной. Среди рек, лесов дремучих, средь степи до бесконечной. Честь дружине князю слава, месть летит над всей землей. Из тьмы веков пусть громом грянет, а родною сверкнет стезей. Перун бог война удалой. Сечь лётою вступали, будто дуры грозной силой. На ряды мы навалились, топоры да копья остры кровью недруга покрылись. Честь дружине князю слава, весть летит над всей землёй. Веков пусть громом грянет, а родною сверкнет стезей. Перун бог война удалой. Словно волки да бог чарня, вы доспехи разрыв. Заживляли страшные раны. Ярый бой, три дня, три ночи помнят древние курганы. Честь дружине князю слава, месть летит над всей землей. Из тьмы веков пусть громом грянет, на родною сверкнет стезей.
каждый жизнь готов закончить, помогая свободы рукованно впускалась вдохновенно. Чаша братина по кругу стребок с тяги чуть колышит. Над великою дружиной будет пройден путь нелегкий до победы нерушимой. В честь дружины князю слава весть летит над всей землей. Весть веков пусть громом грянет, а равною
Borom Eliotom Rostasom.
Ak chceme skoncovať s násilnou podobou sveta, odmietnime mu slúžiť. Odmietnime akceptovať politikov, za ktorými stoja tiene nenásytných deviantov, čo nás vedú do vojen. Skutočná demokracia neexistuje, ak neexistuje skutočný plebiscit. Ak neexistuje reálna možnosť funkčného a permanentného referenda, ktoré jediné môže byť pravdivou podobou demokracie. Kto sa zaujímal, či chceme podporiť povolenie preletov aliancie zhadzujúcej trieštivé bomby a ochudobnený urán na civilné ciele v Srbsku? Kto sa nás pýtal, či chceme byť súčasťou NATO? Koho zaujímalo, či chceme vstúpiť do Európskej únie? Kto mal záujem vedieť, či sa chceme vzdať národnej meny ako symbolu a reality národnej zvrchovanosti? Koho trápilo, či súhlasíme s eurovalom ako nástrojom odlivu domácej ekonomiky? Kto sa zaujíma, či súhlasíme s prítomnosťou cudzích vojsk na našom území? Komu záležalo na súhlase, aby sa stali príslušníci slovenskej armády súčasťou agresie vedenej voči bezbranným krajinám? Pre koho je dôležitý náš názor, či je vhodné, aby si naši reprezentanti potriasali ruky s predstaviteľmi krvavých teroristických režimov s nacistickou mentalitou? Moje svedomie mi káže vypovedať zmluvu so štátom, ktorý sa vo všetkých kľúčových otázkach nezaujíma o druhú zmluvnú stranu. O mňa. O občana. V Nemecku som sa stretol so zakladateľom protestného slobodného štátu Wendland. V 80. rokoch vznikol ako vyjadrenie odporu voči nukleárnej skládke. Trval iba 3 mesiace, kým neprišiel brutálny zásah polície s obrnenými transportérmi, helikoptérami, psovodmi voči tisícom slobodných občanov. Demokratická moc viedla tak ako dnes vojnu proti demokracii, proti občianskému odporu, proti slobodnému rozhodnutiu žiť v súlade s prírodou a vlastným svedomím, ktoré odmietli kontaminovať. Stal som sa však aspoň symbolicky občanom tohto štátu a prijal ideu o slobode. Môj pás Slobodnej republiky Wendland je pre mňa obrovskou inšpiráciou, ako sa vyslobodzovať zo symbolických foriem moci a prestať podporovať štátny aparát, ktorý potrebuje iba moje dane, nie môj súhlas. Dane sú totiž muníciou nivočiacou detské telička aj na druhom konci sveta. Dane sú prostriedkom, akým udržiavame permanentný prísun lží. Dane sú spôsobom, akým prispievame k vlastnej deštrukcii. Daňami podporujeme skorumpovaný mechanizmus úžerníkov v bankách, exekútorskej mafie a polície, ktorá nechráni, nepomáha nám, ale tým pri moci. Daňami sa podielame na úpadku štátu, ktorý si vybudoval systém vlastnej sebaobrany v prostredí neexistencie skutočného práva, spravodlivosti a reálnej, nie fiktívnej demokracie. Daňami sa napokon vyzbrojujeme proti samým sebe. Filozof Henry David Thoreau svojho času odmietol platiť dane a napísal, že dôvodom, prečo odmieta platiť, nie sú konkrétne položky daňového výmeru. Ja skrátka vypovedám vernosť tomuto štátu, chcem sa od neho otrhnúť a účinne sa postaviť stranou. Žiadny štát nebude nikdy skutočne osvietený a slobodný, pokiaľ neuzná jednotlivca, čo by vyššiu a nezávislú silu, od ktorej sa odvíja jeho vlastná moc a všetok jeho vplyv. a kým s ním nebude podľa toho zachádzať.
Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Túto reláciu podporuje mesačník Zem a Vek.
Больше всего это русского духа. Особенно когда русский дух с оружием 42-го года. Наши деды воевали еще этим оружием, и мы воюем. Наши деды победили, и мы победим.